Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet, podcastu Liberálního institutu. Po roce se vám opět hlásíme se sérií přednášek z naší letní školy a tou první bude přednáška Jana Škapy o stoicismu. Přednáška má název Stoicismus, praktická filozofie pro libertariány a dozvíme se, proč se spousta libertariánů inspirovala stoicismem a jak nám stoicismus pomůže k lepšímu životu. Honza Škapa je jeden ze zakladatelů českých studentů za svobodu. Dneska je to CEO ve firmě Maintask a zároveň seniorní ředitel v celosvětových studentech za svobodu. Jeden z prvních českých propagátorů Bitcoinu a velký libertariánský aktivista, takže jeho přednášku si určitě nenechte ujít a já už mu předávám slovo.
Tak jo, tak dobré ráno všem. Doufám, že nebudu ta nepříjemná přednáška před obědem, která vám bude stát a bránit v tom obědu. Doufám, že se tady něco zajímavého dozvíte. Na začátek, ať to trošku jako zjistím, kdo se tady považuje za libertariána? OK, dobrý, takže téma je dobré. Jako stoicismus podle mě není jenom filozofie pro libertariány, samozřejmě pro jiné, ale jako moje přednáška se bude zaměřovat, jak to může být užitečné specificky pro libertariány. Abych to tak jako navázal, ještě než se teda posunu dál, ještě jedna otázka rychlá. Kdo tady jako četl nějakou stoickou knihu nebo se považuje za stoika sám? Je tady někdo takový jako v místnosti?
Nejsem stoik, ale četl jsem Marka
Aurelia. No, dobrá volba. Meditace? Jo, asi jo, to je tak jediné, co napsal. No, to je v češtině přeložené jako hovory k sobě, ono to vlastně nemělo žádný název. Dobrý, tak jo, takže dva lidi, super, takže snad někteří z vás se dozví něco, co ještě neví a něco zajímavého si třeba z toho odnesou. Jenom bych to navázal, ještě než začnu k tomu, jako proč si myslím, že to je jako dobrá filozofie pro libertariány, nebo jakým způsobem to má vztah k libertarianismu. Tak nedávno jsem četl knížku The Libertarian Mind, četl někdo? Od Davida Bowse, která vlastně je taková asi nejvíce všeobjímající úvod do libertarianismu a popisující myšlenky libertarianismu. Cato Institute to doporučuje na svých stránkách jako takové základní čtení pro ty lidi, co se zajímají o libertarianismus nebo chtějí vědět, jaké jsou jejich myšlenky. A potěšilo mě, že vlastně v první části té knihy David Bowse vlastně jako jedinou filozofii, která nějakým způsobem ovlivnila libertarianismus nebo měla vliv na libertarianismus dál, zmiňuje právě jako stoiky, kteří už v době Starého Říma mimo spoustu dalších myšlenek měli jednu z takových zásadních tezí, že i panovník, i ten Cezar prostě není nad lidmi, ale stojí mezi nimi a měl by nějakým způsobem pečovat o ty jejich svobody, samozřejmě trošku v jiném pojetí tehdy než dneska, ale už to samo o sobě bylo navázáno v té době a dále v historii na spoustu prosvobodných autorů, ještě potom k tomu přidám nějaké další konexe. A nedávno jsem ještě, jestli znáte někdo Toma Palmera? Tom Palmer, jo? Dobrý, tak aspoň někdo. Takže nedávno jsem měl s Tomem Palmerem, což je jeden takový jako velmi známý libertarián, který často přednáší na konferencích studentů o svobodu. A bavili jsme se o různých tématech, přišla řeč i na stoicismus a s takovou trochu nostalgií říkal, že jako jediné dvě knížky, které mu jeho otec zanechal, byly právě Meditace od Marka Aurelia, nebo Hovory k sobě v češtině, a Manuál od Epiktéta. A že to na něho taky udělalo velmi velký, že to mělo na něho velký dopad. Takže je tam spousta průniků a já vám ještě nějakým způsobem ty průniky přiblížím. Ale ještě teda než začneme, tak poslední věc. Jako nejsem teda, abych nikoho přesvědčil. Jako můj cíl jako není, aby z vás všech byli stoici. Jako samozřejmě některým se to může líbit, některým ne. Jako můj cíl není jako tady konvertovat nikoho. Pro mě je to užitečná filozofie, jako mně to přijde užitečné. Pokud vám to nepřijde užitečné, tak se nic neděje. A můžete se pojat na jiné varianty. Rozhodně jsou někteří autoři, které já třeba jako moc nemusím, třeba Ryan Holiday, někteří ho mají rádi, někteří ne. Já třeba Ryan Holiday, který dneska píše o stoicismu, jako není mi moc sympatický autor, ale pak je spousta dalších autorů, kteří jsou mnohem víc sympatičtí, takže i kdyby se vám to nelíbilo, tak to může být mnou, takže tím pádem jako nepodlehejte jenom tady té představě. Takže o čem budu mluvit, jaký bude obsah přednášky? Nejprve ve stručnosti, co to vůbec je filozofie, protože jako, ať se nějak zakořeníme. Pak, jaká je specifická filozofie stoicismu, nějak ve zkratce, samozřejmě nemůžeme tady zabíhat nějak do detailu, když ta filozofie je v celku jako krátká, jasná, stručná, takže to jako pokusím se to nějak shrnout. Pak se přesuneme na nějaký praktický stoicismus, to znamená podíváme se na nějaké praktické aplikace stoicismu ve specifických situacích nebo ve specifických jako pro člověka v jeho chování. A pak mám nějaké úryvky k diskuzi právě z Epiktéta, z manuálu. Uvidíme, kolik bude čas, kolik bude otázek. Klidně se ptejte, když nebude čas na ty úryvky, tak to můžeme přeskočit a můžete si je přečíst.
Tak on teďka, že on měl stoicismus.
No.
A to, jak by si řekl, že se to liší od toho klasického stoicismu, protože je ten, aspoň ten neocel stoicismu, přijde, že to je taková jako filozofie businessmenů, který prostě si jenom plátej totálně, jo, prostě podává ten výkon a buď jako podnikatel a všechno.
No, jako to si nemyslím. Jako já nevím přesně, jako neostoicismus, jestli je takový, tak ten neznám teda. Ale neostoicismus jako určitě je jako nějakým způsobem neo, protože stoicismus, že jako filozofie vznikla před naším letopočtem, 300 let před naším letopočtem, což ještě taky projdeme. Takže první, než asi zabředem do toho, co může být ten neostoicismus, tak asi bude lepší, že vysvětlím, co vůbec jako ten původní stoicismus je. Ale já si myslím, že jako ten stoicismus se určitě někam posunul, protože jako spousta jako nových jako v té době, že bylo normální vlastně otroky, prostě celkově svoboda měla úplný koncept než dneska a celé se to nějakým způsobem jako samo změnilo do jiné podoby než kdysi. Takže určitě to nějaký neostoicismus je v dnešní době, že není to ten původní stoicismus. Nejsou tam žádné dogmata, kterých se lidi musí držet, jako oproti jiným filozofiím, kde ty dogmata právě stanovovali ti, kteří tu filozofii založili, tak u stoicismu toto právě jako vůbec není. Takže každý to nějakým způsobem posunul dál, každý si to může upravit a upravilo se to i v poslední době. Ale nemyslím si, že to jako úplně odběhlo až do takové filozofie, o které si mluvil. Takže pojďme se nejprve podívat na to, co ten stoicismus je, nebo respektive co je jako filozofie v tom starém pojetí, ne teďka, jak se o ní dneska mluví, nebo jak se o ní dneska přemýšlí, ale co je. Ještě než se pustíme do toho, co je ta filozofie, tak jeden citát od Marka Aurelia. A já teda, když tady budu mít nějaké citáty anglicky nebo něco, tak já to budu číst, protože jako nemám rád, když jako se řekne, tak si to přečtěte a teďka nevím, jestli to bylo přečtené nebo ne, takže budu ty všechny citáty a všechny anglické věci číst. Pokud jste něčemu nerozuměli, tak protože tady bude pár anglických citátů v prezentaci, tak se zeptejte, že tomu nerozumíte a chcete to dovysvětlit. Jo? Waste no more time arguing about what a good man should be, just be one. Což vlastně ukazuje to, že nejde o to, jako, ať se o tom bavíme, ať o tom diskutujeme, ale v principu ta filozofie je o tom, jako být dobrý člověk. O tom se dneska budeme bavit. Být dobrý člověk. A i když o tom nebudete mluvit, nebudete mít žádné filozofické podklady ani nic takového a prostě ten dobrý člověk budete, tak to je mnohem lepší, než kdybyste jako diskutovali a spekulovali a dobrý člověk nebyli. Takže filozofie jako v překladu, nebo to původní slovo znamená láska k moudrosti. Filozofie, láska k moudrosti nebo love of wisdom. Taková jako klasická legenda toho původu filozofie, samozřejmě všechno se točí kolem Sokrata, taková klasická legenda původu filozofie je o Xenofonovi, který žil v Aténách, jednoho dne večer procházel Atény a na ulici ho zastavil nějaký neznámý člověk a zeptal se ho, kde tady v Aténách můžu koupit nějaké zboží, třeba látku nebo něco, nějaké zboží, prostě jakékoliv. A Xenofon samozřejmě tehdy zrovna procházel pod Agorou, což bylo největší tržiště snad tehdejšího světa. Tak řekl, samozřejmě tady na Agoře koupíš, co budeš potřebovat. Že? A pak se ho ten člověk zeptal, no a kde se tady v Aténách naučím být dobrým člověkem? Na což teda Xenofon nevěděl, co říct. Hodně ho to zaujalo. Ten člověk se představil jako Sokrates. Xenofon nakonec se rozhodl, že bude studovat pod Sokratem nebo ho následovat. A nakonec Xenofon napsal jedno z mála děl, nebo jedno z pár děl, které jako student Sokrata, jeho memorabilia, které vlastně tu Sokratovu filozofii nějak dali na papír. On Sokrates sám jako sám nic nepsal. Takže je tam vlastně ten koncept toho způsobu života, to je jakým způsobem se chovat. Nejde o ty teoretické poznatky jsou pro nás důležité z toho důvodu, aby jsme jako to nějakým způsobem systematizovali ve své hlavě, ale jde o ten způsob života, o to, jak být ten dobrý člověk. Co se mi hrozně líbí, je vlastně, že ti staří filozofové oproti těm dnešním filozofům byli fakt jakoby takzvaní válečníci na poli myšlenek. V angličtině to zní líp jako warriors of the mind oproti dnešním librarians of the mind, kteří vlastně současní filozofové, to je takové, jakože prostě se snaží znát všechno a nic a vlastně jenom kategorizují tu filozofii do různých škatulek, kdo co řekl, kdo co udělal a takhle. Když to ti filozofové tehdy fakt se snažili jako přijít na nějaké principy, které jim budou užitečné v životě a které zároveň budou univerzální. Že, jak říkám, filozofie má být použita prakticky a pokud je tam jako docela silný přesah třeba mezi kognitivně behaviorální terapií a stoicismem, mimochodem kognitivně behaviorální terapie byla jako založena na stoicismu. Albert Ellis, který CBT, já to neříkám pod oklečka, CBT nějakým způsobem v 50. letech začal, tak ty myšlenky toho, jakým způsobem tu psychoterapii udělat, byly ve významné míře vystavěny na myšlenkách stoicismu tehdy. Takže tam byla fakt ta praktické použití a může i vám sloužit jako nějaká jako dlouhodobá taková psychoterapie nebo nějaká psychologická pomůcka. Každý z nás má tady asi nějakou politickou filozofii, že jo, většinou jsme libertariáni, nebo všichni tady, ale ne každý má nějakou osobní filozofii. A to si myslím, že dneska trochu absentuje ve světě, že spousta lidí má takový pocit, že jim něco chybí. Ono jako náboženství z mého pohledu si hodně z těch myšlenek filozofie právě jako zmonopolizovalo a zakomponovalo samo do sebe. A teď, jak to náboženství je na ústupu, nebo respektive jak náboženství už není tak populární v dnešní době, ještě v České republice, tak tam je takové něco, co tomu člověku podle mě chybí. A nemusí to jenom být toto náboženství, které to vyplní, ale může to být i právě ta filozofie. Jsou tři úrovně toho být dobrý člověk. Že jo? První je, jako jak zorganizovat společnost. O tom libertariáni přemýšlíme jako docela často a dlouze o tom diskutujeme, jak tu společnost zorganizovat jako na úrovni společnosti. Pak, jak se chovat jako k druhým lidem, jako v interakci, jakože potkám někoho, jak se k němu chovat. To už o tom třeba přemýšlíme jako míň, to už třeba říkáme, že je jako otázka morálky, že jo, právě jako nějaké té filozofie, že jestli budu prostě drzý, nebo jestli budu řvát, nebo něco, dokud toho člověka prostě fyzicky nenapadnu, libertaria, za libertariána OK, ale jako už to je jako něco, co, o čem tak jako moc nepřemýšlíme. Přemýšlíme o tom dost, ale ne tolik. A pak ještě jako poslední věc, jak žít sám ze sebou. O tom třeba už nepřemýšlí jako skoro vůbec, protože kdyby jsme byli sami někde, tak si řekneme, a vše to je vlastně jedno, jak budu žít, jak se budu chovat, co budu dělat. Ale tady tohle, ta osobní filozofie právě vám k tomu dá jako nějakou perspektivu nebo ukáže, že to úplně jako nemusí být jedno a že jde o to, ať jako vy sami před sebou jako jste tím dobrým člověkem, ne před druhýma lidma. To je ten slide, který tam měl být teda později, protože se mi ten slide smazal. Jaké jsou výhody toho, když se nějakou filozofii naučíte nebo ji adaptujete pro sebe, nebo specificky teda i stoicismus? Nějaké zvýšení psychické odolnosti, získání většího pochopení pro ostatní lidi, zlepšení se v argumentaci za myšlenky svobody a volného trhu, nalezení nějakého vnitřního klidu v interakci s lidmi, získání jasnějšího pohledu na svět a tady tyhle věci. Jsou to jako docela, jako si myslím, že zajímavé jako benefity toho se tou filozofií jako zabývat. A jako já sám jsem chtěl jenom dodat, že i jako spousta filozofů v té dávné době se považovali jako jeden z pacientů, oni to tak označovali, že jsou jeden z pacientů jako lidi, kteří prostě se snaží vymyslet nebo přijít na to, jak žít ve společnosti, nebrali se za nějaké autority nebo za nějaké, jako samozřejmě v některých filozofických školách se brali za dost velké autority a dogmaticky jako říkali, jak to má být, ale právě třeba ve stoicismu se nebrali jako za autority a já se taky vůbec neberu za autoritu tady, takže mě neberte jako za nějakého, že všechno, co řeknu, je úplně správně, klidně mě opravte, pokud máte nějaký jiný pohled na věc. Ale osobně můžu říct, že filozofie mi už pomohla v několika věcech. Třeba snížit nenávist vůči lidem. Jako strašně dlouho jsem byl fakt jako naštvaný prostě na lidi. Jako prostě proč ti komunisti jsou takový blbí? Prostě proč prostě chcou tu společnost zničit? Jako jo? A prostě tohle jsem si už trošku jako v sobě srovnal díky tomu. Hodně, co mě motivovalo, je zlepšit se v roli rodiče. Mám dvě malé děti teďka, takže tohle to jako byla pro mě velká motivace, protože najednou dealujete úplně s jiným člověkem, který je úplně jako na jiné mentální úrovni a teď potřebujete jako se ještě k tomu chovat dobře. No, tak to je jako lépe dnes na nějaké úskalí v osobním životě. Jako já jsem 15 let hrál tenis a tenis je jako obrovský psychicky náročný sport, protože tam jako fakt jde o to, ani ne jak ten protihráč hraje, ale jak hrajete vy, protože to je jako 90% úspěchu v tenise. A nesl jsem to vždycky hrozně špatně, nějakou prohru, nebo nejenom prohru, ale i to, že jakoby jsem prohrál jednu výměnu třeba. A tohle mi taky hodně pomohlo v tom, jako se dívat na to trošku jiným způsobem a nenést to tak špatně. A třeba i nést to směřování společnosti trošku líp, protože co mě taky hrozně jako štvalo, to, jak se společnost posouvá směrem k větší a větší woke culture, zvyšuje se množství regulací, zvyšují se daně, zvyšuje se veřejný sektor, všechny věci, které prostě jsou jako dneska zlé a vidíme je, tak to mi trošku pomohlo. Furt mě to jako netěší, že jo? Není, že by mě to úplně vyřešilo ten problém, ale mám pocit, že to lépe nesu. A může teda pomoci i vám. Pardon, teď jsem přeskočil. Jo. Ne. Zkouším novinku, jo? Že to mám vlastně puštěné tady přes telefon. Jak asi vidíte, tak to není úplně úspěšná novinka zatím, ale snad to bude fungovat. Takže krátká, teď je teda ten stoicismus ve zkratce, ať se přesune k tomu, co je to jádro toho stoicismu, abyste měli jako nějaký baseline toho, jak o tom přemýšlet, co je ta filozofie. Takže krátká historie stoicismu. Je to helenistická škola filozofie, všecko vlastně v té době vycházelo ze Sokrata, o kterém jsme si už trošku řekli, ale i tahle ta filozofie jako hodně vychází ze Sokrata a z jeho myšlenek. Zakladatelem stoicismu byl Zenos Kytia. Narodil se nějak před 330 lety před naším letopočtem na Kypru. Byl to obchodník z Barvivy, taková legenda toho, jak vlastně proč založil tu stoickou školu, je víceméně v tom, že jako obchodník jel svou lodí po Středomoří, chytla ho bouřka, v té bouřce se ta loď potopila, on přežil, doplaval na souš a vlastně všechno to jeho bohatství, které měl, bylo na té lodi, takže se mu jako zničilo, takže šel do Delphi, za Oracle of Delphi a zeptal se teda, jako, co má dělat, ať mu teda řekne. Tím mu řekli, tam ta kněžka nebo někdo, kdo se kterou mluvil, tak mu řekla, že nemá na sebe brát barvu mrtvých měkýšů, protože on na té lodi převážel fialovou barvu, která se tehdy dělala z měkýšů a byla asi nejdražší barva v té době, protože se tím byla těžká získat a barvilo se jí jenom to, kdo na to měl, třeba císař tím barvil své oblečení, takže to bylo jako royal purple. A tak ta kněžka mu říká, že nemá na sebe brát barvu mrtvých měkýšů, ale mrtvých lidí, což ho teda jako zarazilo, si říkal, jako, to je takové zvláštní, takže nevěděl, co si z toho vzít. Odešel teda zpátky do Aten, kde jako unavený padl před knihkupectví a padla mu do oka knížka od Sokrata, nebo teda od tehdy Xenofona, protože Sokrates nic nepsal, takže od Xenofona Memorabilia, které si teda přečetl. Strašně ho to zaujalo a říkal si, potřebuji se na to naučit víc, takže se zeptal knihkupce, kde se o tady tom naučím víc. A zrovna procházel Kratos, nevím, jak se to skloňuje česky, který byl vlastně cynik, jako jeden z představitelů cynické školy filozofie. Takže to, ten knihkupec mu řekl, ať následuje tady toho člověka a ten to udělal a naučil se vlastně principy cynicismu, které dále jakoby rozvinul. Tím, proč se to jmenuje stoicismus? Protože Zeno vyučoval na stoa poikele, nebo neboli malované verandě, takže vlastně stoicismus znamená verandismus, když to tak vlastně přeložíme, protože on jakoby vyučoval tam a podle toho se to jméno nějakým způsobem chytlo. Spousta filozofií té doby je pojmenována podle toho specifického člověka, jako Epikurus, jako epikuránství a takhle. Tady toto právě není pojmenováno podle Zena, protože to nebyla jenom filozofie Zena, ale filozofie dalších, kteří to dále rozvinuli a nebylo to o tom jednom člověku. Bylo to velmi ovlivněno cynicismem, ale ta Zenova filozofie byla mnohem více systematičtější a taková víc praktičtější, protože cynicismus byl hodně takový asketický, že a o tom si taky ještě něco povíme, ale víceméně byl takový, že prostě jakékoliv bohatství a všechno je špatně a je to jenom překážka k dobrému životu, takže cynikové většinou žili jako na ulici, vůbec neměli žádné majetky a takhle, což jako Zeno si říkal, že jako není úplně dobré a nedává to úplně smysl. Asketismus, jakože, že, no to teďka... Máte někdo slovník v hlavě? Že, prosím? Jo, že si upíráš vnější požitky, že vlastně jako přímo opovrháš těma vnějšíma požitkama, řekl. Opak hedonismu, řekněme. To by mohlo být.
Ještě mám dotaz. Je teda nějak jako, nakonec jako vysvětlený, co ta knížka myslela tím, že má na sebe brát tu barvu mrtvých lidí?
Jo, to díky. To jsem zapomněl, zapomněl jsem dovysvětlit. Tak tím vlastně myslela přesně to, že ten Zeno začal číst ty mrtvé autory jako Sokrata a další, kteří vlastně neměl na sebe brát jako ten materiální tu barvu, ale prostě ty myšlenky těch v vozovkách doslova mrtvých lidí. A víceméně se ponořit těch myšlenek, neřešit to, že přišel o všechno vlastně v tom shipwrecku. A teda Zeno v té své filozofii kladl důraz na racionalitu, přirozený řád vesmíru a život v souladu s přírodou, což teda není objímání stromů, jo, život v souladu s přírodou, ale něco trošku jiného a to si vysvětlíme taky. A cynikové, jak jsem říkal, byli asketičtí, brali to jako taková zkratka k cnosti nebo k virtue, kdy stoikové za to byli mnohem víc praktičtější a myslím, že jako tím je to mnohem víc populárnější ve výsledku než cynicismus. Nějací známí stoikové, aby jsme si tady přihodili i nějaké osobnosti, nejenom ty myšlenky, tak je to opravdu jako filozofie pro všechny. Epiktetus byl otrok jednoho z zapisovatelů císaře Nera, který potom získal svoji svobodu. Epiktetus je ten pán na tom obrázku vlevo nahoře. Vlastně bývalý otrok, který má tam berly, on vlastně, myslím, měl jako buď úplně nefunkční nohu nebo něco, kulhal nebo vůbec špatně chodil, takže jakoby jeden typ člověka, pak další známý je třeba Seneca, tady toho nemám, ale místo toho mám Cato the Younger, protože tam je jeden zajímavý průnik právě na libertarianismus, protože jestli někdo znáte třeba Cato Institute, tak ten není přímo pojmenovaný po Cato the Younger, ale vlastně v Anglii psali John Trenchard a Thomas Gordon články do novin, které podepisovali jako Cato, jako odkaz právě na Cato the Younger a podle těch článků se pojmenoval Cato Institute jako Cato Institute, takže je to taková nepřímá jako vazba, ale ten důvod, proč vlastně ho obdivovali tehdy, nebo proč ten Cato byl jako osoba, kterou lidi, kteří psali jako za svobodu v 18. století v Anglii, použili jako svůj pseudonym, bylo to, že on byl jako fakt jako nějaký hrdina staré republiky, kdy bojoval proti Cezarovi a vlastně položil za to svůj život v té době, takže se zasadil nějakým způsobem ve své době o svobodu docela, nebo snažil zasadit, když to neúspěšně, o svobodu. Takže Cato the Younger, tehdejší jako, myslím, že člen senátu římského, a Marcus Aurelius, který byl dokonce i římský císař, ten pán na tom koni, tak ten taky byl jako jeden ze známých stoiků. Takže jako jde vidět, že ten stoicismus fakt jakože mohli adaptovat nebo nějakým způsobem o něm mohli přemýšlet jako lidi napříč spektrem různých životních situací a povolání a cest. Jenom co bych chtěl jako vyjasnit, že dneska se používá slovo stoický pro to, aby se vyjádřila nějaká osobnostní charakteristika člověka, že ten člověk je stoický, to znamená, že třeba neprojevuje emoce nebo něco takového, což není vůbec jako stoicismus. Stoicismus je filozofie, o které se teďka budeme bavit ještě víc, co to znamená a jaké jsou jejich hlavní myšlenky, ale to, že je někdo stoický, nesouvisí jako samotně dneska už se stoicismem. Úplně se to oddělilo, ten koncept. Někdo, kdo jako nějakým způsobem praktikuje stoicismus, tak může být považovaný jako, že se chová stoicky, ale nemusí v některých situacích, jako to neznamená, že ten stoik prostě ignoruje své emoce nebo je potlačuje, protože to je docela nezdravé ty emoce potlačovat. Takže jde úplně trošku o jiný koncept a nezaměňovat tady tyhle dva koncepty spolu. Tak jo, teď vlastně tři základní principy stoicismu, na kterých vysvětlím vlastně o co go a tu hlavní filozofii. Hlavní věcí, která je jako ultimátním dobrem, nebo to, o co má člověk usilovat v životě, je podle stoiků soucnosti neboli virtue, to je to the highest good. To zní jako docela prastaré cnosti, co to je, ale můžeme o nich přemýšlet něco jako o morálních hodnotách, nebo ještě možná lepší termín je excellence of character, jakože nepřeložím pro češtiny, ale asi chápete jako ten koncept těch cností, což už dneska zní jako úplně jak ze středověku samozřejmě, tak je to spíš o tom, jako být fakt jako dobrý ve svých morálních hodnotách a mít jasno, jaké ty morální hodnoty jsou. Podle stoiků jsou cnosti to nejdůležitější, jsou jakýsi kompas, díky kterému správně užijeme věci, jako bohatství, zdraví. Podle stoiků jsou ostatní věci kromě cností indiferentní. To znamená, že jestli jsem bohatý nebo chudý, tak to neznamená, že nemůžu být dobrý, jo? Že nemůžu být dobrý člověk. Ty věci jsou indiferentní, ale pořád jsou preferované. Takže preferujeme zdraví před nemocí, preferujeme bohatství před chudobou, ale pokud to nemáme, to bohatství, pokud nemáme to zdraví, neznamená, že nemůžeme být prostě dobří, že nemůžeme projevovat ty cnosti, nemůžeme být cnostní v tomhletom smyslu. Můžeme, i když ty věci nemáme, a pořád můžeme preferovat to třeba to zdraví před to nemocí, ale nemůžeme, není to té podmínka toho dobrého života. Dotaz?
A nás učili, že tyhle ty virtue ethics, nebo ty komodity, nejsou úplně v analytické filozofii respektovány a říkali, že prostě ten jejich výběr je úplně náhodný, že prostě to, jaký hodnoty si vybereš, je prostě tvoje nějaká interpretace emocí. Je tam nějaká filozofie za tím, která by byla trochu víc rigorózní, anebo je to fakt, že řekl si, že je dobrý se obětovat pro ostatní, tak to budu dělat?
No nevím, co by mělo být, jako jaký je ten standard, co by mělo být rigorózní, než toto, jako, no.
Stoici nejsou jenom etikami, mají metod, ale neznámy. Ale mají i, jako, mají vlastně celou, je to úplně plnohodnotná klasická filozofie. Mají jako metafyziku, mají...
Jako já se tady zaměřuju hlavně na etiku, že jo, protože etika je, to je pro nás asi důležitější, ale jako samozřejmě, máš pravdu.
Takže jako, a všechno je, nebo aspoň to tvrdí teda tam, že to slavná stránka na Stanfordu, tak všechno by to mělo být jako o... Ta etika by měla být aspoň těch starých, ne potom Marka Aurelia, ale těch to nových, ale po těch starých jsem pokládal, že je odvozená ta etika z těch jako základních, to by mělo být úplně, jako úplně, že z těch jako z tý základních jako metafyziky a z...
Já že... myslím prostor, kdyby se zeptat, co je teda ta jejich základní metafyzika, nebo to bude
metafyzika do toho nebudeme zapředávat.
Ale to já jsem to jako jednou zkoumal a nechci.
Ale jako klidně, jako... Té teorie jako v tom stoicismu je hodně a jako dá se to, jako určitě tam je více praktických věcí, teda ne praktických, teoretických věcí, které to jako podkládají tu filozofii. Třeba Chrysippus jako psal strašně moc, to byl jako Pozenovi jako třetí, taková třetí hlava té stoické školy. A ten byl jako, napsal, se myslím, jako 7000 knih se říká, no 700 knih nebo kolik, jako za život, jako nějaké šílené číslo, které si vůbec nedokážu představit. A jako je tam hodně teorie zatím. Ale já se fakt chci zaměřit spíše na tu praxi, jako jak to můžeš použít, tady tyhle ty myšlenky a ty hodnoty, o tom se ještě taky pobavíme, jako jakým způsobem ty hodnoty jako si definovat, protože to je taky součástí tady tohodle částečně. Oproti tomu teda cynikové, jak jsem říkal, věděli všechny věci jako víceméně špatné, jako překážky k těm cnostem, což stoikové si nepřevzali a je to dobře, protože tím pádem ta filozofie je mnohem jako užitečnější pro lidi, si myslím. A o co teda jako ve výsledku jde, nebo co je ten cíl toho být dobrým člověkem, je nějaká, říkal jsi tomu eudaimonia, což se těžko překládá z té staré řečtiny, protože nemá to nějaký dneska ekvivalent v češtině. Ono tam bylo spousta různých slov pro štěstí nebo nějaké jako potěšení ve staré řečtině a ta eudaimonia měla být právě jako nějaké dlouhodobé štěstí z toho, že člověk žije dobrý život. Není to takové to štěstí, že teďka se mi něco povede, tak mám z toho radost, nebo štěstí, že vyhraju ve sportce, nebo něco takového, ale takové to dlouhodobé štěstí. Trvale udržitelné, přesně tak. Trvale udržitelné štěstí. Ano? Dotaz?
Je to analogický atraxi?
Neznám atraxi. Možná, neznám. Jo, ataraxie, jo. Asi jo, jako je to prostě jenom jiný termín, no, proto. No, nějaký dotaz ještě byl tady?
Nemá to i vyjadřovat nějakou jako formu nějakého celovesmírného bytí, nebo něco takového?
Taky se k tomu dostanu, no, ne. Jo.
Já mám teda dotaz, že
když
jste to nakousl.
Tady
na jak jsem to četl, ne až tak ani z toho Aurelia, ale z nějakých jejich knih o dějinách filozofie a tak. A plus z toho, jak mám nějaký kamarády, co se zabývají buddhismem, tak mi to vždycky přišlo strašně podobný. Že to taky tak?
Jako, Terka může říct víc, protože ona možná jako zná víc buddhismus než já, ale...
Já jsem nechtěla říct buddhismus, ale
Taoismus, jo? Jo, taoismus, tam byl jsem nějaké paralely četl v nějaké knižce s taoismem.
No, já nevím, jestli si to postaneš jako k tomu determinismu, k tomu stoicismu, ale mně právě přijde, že taoismus oproti tomu stoicismu, já to nevidím o sobě, která se hodně měla vůbec, ale přišlo to, že jediný, čím se to liší, je ten determinismus. Mm-hmm. Ale jako to vlastně by tady mě pokontrolovalý dotřání.
Jasně, no. Určitě, když tak, pokud zbude čas na konci, tak se o tom ještě můžeme víc pobavit, ale já bych se hlavně chtěl dostat k té praktické části, jak to jako použít v tom každém životě, takže projedu ještě ty tři hlavní jako principy a pak už bude ta praktická část, kde se můžeme více jako podívat na to, na nějaké ty aplikace. Jak je ještě poslední jako porovnání, že nějaká představa toho, jako co jsou ty virtues v porovnání s ostatníma a s těma věcma, co jsou indiferentní, je, že si jako ty, že nikdy by člověk neměl vytradovat, nebo prostě když dá na misku vah dvě věci, tak by to jako být dobrým člověkem nikdy nemělo převážit nad čímkoliv ostatním. To znamená, že byste prostě třeba neprodali svoji celu za Lamborghini, ani jak, nezáleží na tom, za jak moc byste to Lamborghini chtěli. Pokud byste to udělali, tak by to asi někdo o vás řekl, že úplně dobrý člověk nejste. Že jo? Takže tohle toto je jeden z takových příkladů, který se tam používá. Tady jsou ty hlavní stoické virtues, jako hlavní cardinal virtue, nebo ta hlavní virtue toho stoicismu je wisdom, neboli moudrost. Oni to stoici vzali fakt jako doslova, to filozofie love of wisdom, takže hlavní ta virtue je wisdom. Jako vědět, co je to dobré, co je špatné a vlastně rozlišit, jaké jsou věci indiferentní, které jsou jako to, které nejsou indiferentní, to je jakoby, kde ten rozum se jako zapojí. A pak ty další virtues jsou vlastně aplikace té moudrosti na jiné aspekty života. Třeba moudrost aplikovaná na touhy je moderation, moudrost aplikovaná na strach nebo na nějaké těžké situace je courage, a moudrost aplikovaná na sociální vazby je justice. Jo? Takže tady to jsou potom takové jako ty hlavní kategorie. Takže víceméně ve výsledku, pokud se člověk jako chová v rámci těchto virtues, jakože se kontroluje, má nějakou kuráž, je moudrý v těchto jako smyslech, tak se chová dobře, všechno ostatní indiferentní. To, že má hodně peněz nebo nemá hodně peněz, to více vyjadřuje jenom úspěch na trhu, že jo? To není o tom, jestli je dobrý nebo špatný.
Můžeš říct, jak ty stoici došli k tomu, že ta kuráž jako vychází z nějakého rozumu?
No jako to nevím, jak k tomu došli teda upřímně, to si musí asi přečíst nějaké specifické stojky, kteří to více teoreticky pod to, ale ono to více mé ty čtyři jako virtues vycházejí už jako ze Sokrata, že to jsou jako ty základní virtues, které se tam jako v té helenistické filozofii prolínají napříč různýma školama. Takže není to úplně, že by to ti stojíci sami jako tady toto víceméně brali to, co ostatní.
Takže teda třeba k závěru, kdybych jako já čel nějaký jako situaci, která by byla nějaká nebezpečná a rozhodl se prostě pro jako svým vlastním rozumem, svojí vlastní moudrostí, proto jako se tomu třeba jako nepostavit, co by bylo ta courage, třeba ten flight, jako utíct pryč,
no.
Kdyby se jako řekl, že to není podle toho stojícímu správně, nebo?
Já si myslím, že to je správně, jako proč by to nebylo správně, když k tomu jdeš rozumem a prostě není to tím, že bys kvůli tomu musel prostě někomu ublížit nebo jako nějakým způsobem prostě udělat něco špatného, což by jako bylo v opozitu k těm hodnotám, že jo, morálním nebo k těm cnostem, tak si myslím, že proč ne, jako že to, že se nechceš postavit medvědovi a radši utečeš, protože to je logičtější varianta, tak to neznamená, že máš mít kuráž za každou cenu a musíš s tím medvědem se prostě pobít, jo, tam na místě, to ne. No, druhý hlavní koncept, no, základní princip stoicismu je ten rozum. A to je právě, to si myslím, že takový, někteří to berou jako ten první princip, což je myslím ještě důležitější než ty cnosti. A vlastně co ta filozofie říká, je, že máte používat rozum ve všech oblastech života. Prostě následovat, to je takové to follow nature, ale to neznamená následovat přírodu, ale spíše to lidskou přirozenost, protože lidi jako zvířata se od všech jiných jako zvířat liší tím, že mají právě ten rozum, takže ta lidská přirozenost je právě v tom rozumu, že jo, ten, který máme oproti ostatním, takže ho používat správně a používat ho a nejedna autopilota a prostě dělat věci jenom, jak se nám zachce, nebo jako máme zrovna touhu, že teďka chceme dělat toto, teďka chceme prostě pít, tak tam někomu ukradem prostě vodu, co má v ruce a takhle, jo. Prostě to je takový autopilot, to
používat. Je to právě ten rozum.
Jako co je?
Říká právě, chovej se autenticky.
Chovej se autenticky, tak jako podle mě nezná, jako autenticky, když používáš rozum, tak se chováš autenticky, protože jako máme rozum. To není něco, co bychom našli na ulici a potom si to jako vzali k sobě a přivlastnili si to. Máme ho od narození.
Já myslím, že pokud mi ten rozum říká, dělej, ty si teďka
jako nahodile, tak pak je tam podle rozumu a je tam zároveň nahodile a nejsem v rozporu s tím
stoicismem. Ne, podle mě seš, protože nebo klasici by ti řekli, že ty jsi jako nepoznal, že ty jsi zklamal v té základní věci, ty jsi jako nepoznal to dobro. Takže ten, co ti říká ten rozum, je jako špatně. Jo? Oni říkají, že jako ty jsi první věc, kterou musíš udělat, tak si musíš poznat, co je to, co je ta cnost. A ty, když ti rozum říká, že máš něco udělat, a je to rozpor v tohle cností, tak si nesplnil tu svoji prvotní povinnost, poznat tu cnost.
No a pokud to není v rozporu s cností?
Tak to
nemusí hovořit
rozumět,
to tě může
hovořit. Může to být prostě emoce, kterou následuje, že jo? Jako...
Jak rozporuju, že to nejedna nahodile. Že si myslím, že to může být součástí,
Jako dokážu si představit, že v nějakých situacích jako může být rozumné jednat nahodile prostě, že jo? Jako pokud je to prostě v... Jako prostě si, já nevím, prostě si v nějaké sociální situaci, kde to jako je to správný způsob, jak se chovat, protože to všichni očekávají od tebe nebo něco, tak prostě proč ne, že jo? Ale pokud prostě ten rozum dáš bokem a chováš se jenom podle těch emocí nebo co tě jako zrovna napadne, tak to je podle mě špatně, že jo? Když to máš jako nějakým způsobem, že ten rozum používáš, samozřejmě každý dojde k něčemu jinému při tom použití toho rozumu. To jako není úplně dané, že v každé situaci každý jako ten rozum prostě dojde ke stejnému závěru. Nicméně ten hlavní princip je to, že my jsme teda ty sociální zvířata schopná přemýšlení a ten rozum musíme používat a je jako špatné, jako doslova špatné ten rozum nepoužívat a jako je dobré ten rozum používat. Jeden z takových dobrých, no, zajímavých konceptů toho, nebo co stoikové vlastně viděli jako tu přírodu a to svět kolem je, že vlastně všechno, což vlastně ano je pravda, že všechno vlastně vychází z přírody a pak se do přírody vrací, jak věci, které člověk jako má, ke kterým nemá být moc upnutý, tak i lidé, že jo, prostě teď jako ten, jak říkal Dominik včera, kdo dneska viděl jako mrtvého člověka, málo kdo, ale tehdy to bylo jako v té době samozřejmě mnohem běžnější a jako nějak se s tím, jako nějak s tím, nějakým způsobem s tím se vypořádat, že vlastně všude kolem byla smrt, bylo důležité taky a tady tímhletím konceptem si myslím, že to jako více jako tu situaci dokázali zvládnout. Taky samozřejmě bychom měli použít ten rozum nejenom jako pro sebe ve specifických situacích. Ono, pokud ten rozum používáme jenom pro sebe jako sobecky, tak to může být chápáno jako nějaká vice, že prostě se snažíme jenom sebe prostě posunout, ale měli bychom ho právě použít i pro tu společnost. Třeba pro nás je to ten svobodný trh, že jo, který se snažíme prosadit, protože prostě to pomůže těm dalším lidem. Není to proto, že bychom chtěli prostě za každou cenu nějaké benefity, protože kdybychom chtěli nějaké benefity, tak jsme spíše socialisti, že jo, než free marketers. Takže je to o tom, že se snažíme pro tu společnost jako něco dělat tím, že ji posuneme dál a ten stoicismus právě s tím jako dost kompatibilní. Vlastně není nic dobrého na starých ani v myšlenkách, nejsou o tom, že něco musí být progresivní nebo konzervativní, je to o tom, že prostě všechno se musí tím rozumem posoudit. A zajímavý koncept, který vlastně se projel ve stoicismu naproti těm jiným filozofiím, byl právě Citizens of the Universe, nebo jako tak kosmopolitní přemýšlení, že vlastně stoikové vzali ten rozum a ty základní cnosti a aplikovali vlastně, že tím, že máme rozum všichni, nejenom jako naši spoluobčané v tom stejném národě, ale všichni lidé po celém světě, tak už v té době se objevuje v literatuře stoiků tenhle ten princip, že všichni jsme citizens of the universe, všichni jsme prostě bratři a sestry po celém světě, že to není o tom, že my bychom byli tady Římani a my byste byli Peržané a my jsme prostě lepší než vy, protože jo? Je to o tom, že všichni jsou nadaní tím rozumem. A ten fejt, no povídej.
Děkuji, tyhle ty myšlenky třeba přijímaní v tom Římě, který byl dost podstavený, já tím, že oni jsou ta jako ta kultura na úrovni a právě jako se rozšiřují do zemí těch barbarů, který prostě tam prostě máš v
paně. Různě, no. Někteří císaři to zakázali a perzekuovali. Marcus Aurelius o tom mluvil prostě před svými lidmi a jako byl velice otevřený tady těm myšlenkám a byl jako velmi oblíbený císař v té době, který jako byl asi jako asi od té doby už žádný takový dobrý jako nebyl, který fakt jako měl to dobro svých lidí na starost, což se jako projevilo tady ten princip v tom, že se o ně nějakým způsobem zasazoval o to jejich dobro, nejenom o svoje. No, tak jako s nima se taky snažil vyjednávat, že jo, jako taky se snažil uzavřít příměří. No, tou válkou, no, tož jako... Zajímavý příklad je ten jeho generál Avidius Cassius, že jo, který se proti němu vzbouřil a řekl, že Markus je mrtvý, takže teďka já jsem Cezar, a pak se toho už nevzdal, takže měla být jakoby občanská válka, a před tou občanskou válkou, no, jak začínala, tak Markus dal projev k svým jednotkám, jak byl u Vídně, právě bojoval s barbary na severu, tak dal projev ke svým jednotkám, který je docela zachovaný v historii Augusta, myslím, a celý ten projev je jako strašně zajímavý v tom, že vlastně mluví k těm svým legionářům a říká jim, že vlastně tomu Avidiovi odpouští, že vlastně nepoužívá rozum správně, kdyby ho používal správně, tak by se k tady tomu nedošlo. Kdyby mě přesvědčil logicky o tom, že já mám odstoupit a on chce být Cezar, tak bychom tady vůbec nemuseli válčit, já bych třeba odstoupil, kdyby měl pravdu. A prostě tohle to normálně říkal Cezar v té době jako na veřejně prostě svým subjektům, že ale kdyby to bylo lepší pro společnost, tak já odstoupím, já tady nemusím být. Jako já klidně toho nechám a Avidius bude Cezar. A vlastně odpustil všem těm jednotkám, které se přidali k tomu rebelovi, k tomu Avidiovi, většinou egyptské a jižní legie. A ty legie právě jako měli příslib od něho, že nebudou potrestány po té válce, že jako nebude proti ním, nebudou prostě všichni tam vyhlazeni, protože se přidali k Avidiovi. A díky tomu vlastně ti legionáři vlastně toho Avidia po pár týdnech vlastně zavraždili, protože věděli, že jim se nic nestane, a jediný, kdo stál mezi nima a uceleným Římem, tehdy byl Avidius, takže ten to jako schytal.
Tradiční představitelé toho stoicismu mají rozpor v těch cnostech?
Nevím. Jako nevím, že by měli rozpor v těchto cnostech, a pokud jako měli nějaký, tak o tom nevím, jakože nečetl jsem o tom.
Protože můžu dospět jako rozumem k jinému závěru, což ten můj sousedící, že jo? A oba dobré tvrdí, tak,
že jak jasně, no, tak jako navrhni, můžeš být. No, povídej.
Hlavně ty cnosti budou asi dost jako závislí prostě na kultuře, na době, na časoprostoru.
No, to nevím, jako já myslím, že jsou docela univerzální prvky.
Tady ten jako, že to je to dost jako tradiční spor ve filozofii, se můžete přidat jako na jednu stranu, jako jestli jsou nebo nejsou jako univerzální znosti.
No.
A myslím si, že jako klasický Řekové, ty dost, protože ty všichni jako vycházeli ze Sokrata, a ty myslím jako všichni dost tak očekávali, že existuje nějaká sada jako, a jako nebylo to pro ně, to pro ně podle mě moc nebylo téma, jako že by prostě neexistoval, protože jako kdyby, nemůže být obě dvě, že když jako nemůžeš tvrdit, nebo pokud, že...
A pokud je rozpad, tak nebudu vám dvě
páčky. Jako...
Nemůžu platit, že... Pokud si rozpadu, tak nemůžu platit obě dvě zájemné.
Jasně. Dobrý.
Ale to pro ně nebylo...
Promiň, jenom tady ještě dotazy.
Že k tomu, co říká Patrik, se dá tak jako trochu vybruslit to vymocností, co má ten stoicismus. Nemůžeš jako absolutně brát všechno jako slova, a ještě k tomu se pojí vlastně jedna věc, která se taková říká jako everything in moderation, even moderation. A vlastně jako je to takový trochu trapný, ale tím vlastně jako můžeš jako vybruslit skoro jakoukoliv takové námětky.
Tak doděláme ty základní principy a pak se přesuneme nějakým těm praktickým věcem. Co jsem tady chtěl ještě zmínit, tak jakože no school has more goodness and gentleness, none has more love for human beings, nor more attention to the common good. To napsal Seneca o stoicismu. A Pierre Hadot v Inner Citadel napsal, it cannot then be said that loving one's neighbor as oneself is a specifically Christian invention. Rather, it could be maintained that the motivation of stoic love is the same as that of Christian love. Even the love of one's enemies is not lacking in stoicism. Takže tady vidíme, jako, že ty myšlenky křesťanství, které přijali, si myslím, že to jako částečně určitě se inspirovali v tom stoicismu. Minimálně jako tam je ta linka toho vývoje docela jasná. A poslední věc, co je jako strašně důležitý koncept jako ve stoicismu, který někteří považují jako za aplikaci toho rozumu, že někteří ho považují spíš za takový jako základní princip, ale je docela důležitý, takže ho tady zmiňuji zvlášť, je dichotomie kontroly. Což pokud jako správně pochopíme, tak je o tom, že pouze některé věci máme pod svojí kontrolou. Co máme pod kontrolou, jsou naše názory, jednání, touhy, rozhodnutí, hodnoty, myšlenky, víceméně to, co jako máme v hlavě, a to ještě ne pořád, pokud nejsme třeba mentálně o tom špatně nebo něco takového. Takže tyhle věci máme jako nějakým způsobem pod kontrolou, ne vždy, ne všichni, ale aspoň někteří a většinou. A co nemáme pod kontrolou, je všechno ostatní. Minulost, ostatní lidi, externí události, i dokonce i naše tělo, výsledky našich jednání. To jsou prostě věci, které my jako nějakým způsobem neovlivníme. Teda můžeme ovlivnit, ale nemůžeme je kontrolovat. Nemůžeme chtít a říct, ten výsledek je čistě jenom díky tomu, co já jsem udělal, ten výsledek, nebo respektive to doufat, že ten výsledek bude díky tomu, co já udělám, protože je tam spousta různých proměnných, spousta dalších věcí. Můžeme samozřejmě věci ovlivnit, můžeme naše děti se snažit ovlivnit, jak vyrůstají, můžeme se snažit externí události ovlivnit. Organizoval jsem eventy, takže samozřejmě jsem chtěl, ten event jako funguje dobře, ať tam přijde hodně lidí, ať je to úspěšné, ale neznamená to, že jsem ve výsledku měl úplnou kontrolu nad tím, nebo kontrolu nad tím, jak ten event proběhne a co se stane. Mohlo pršet a přijde polovina lidí, že jo? To je typický příklad. Promiň.
Souhlasil bys s tím principem, že máme pod kontrolou ty naše touhy ve chvíli, kdy hnedka potom je tam napsaný, že vlastně nemáme kontrolu nad svým tělem a mě přijde, že to vyhodně vychází z toho těla?
On to stoici to rozlišili na jako proto passions a passions víceméně, že ty proto passions jsou prostě takové ty základní touhy, které máme bez toho, aniž bychom to ovlivnili. Prostě takové ty instinkty, když prostě známý příběh je o tom, že jeden stoik, neví se jaký, jel lodí, která byla zastihnutá bouřkou, to nebyl Zeno, ale nějaký jiný. A ten stoik jako evidentně jako se bál v ten moment, jakože co se stane. Tak jak tou bouřkou projeli, tak se ho ptali tím námořníci, jako proč se bojíte, jakože no proč se bojíš, když jsi stoik, přece bys měl být v pohodě, že jo. Ale jako o tom to není, jakože ty instinkty, že ten strach začáteční a ten, že máš nějakou touhu, že chceš prostě si dát, já nevím, čokoládu, alkohol, něco, jo, sex prostě, tak to je všechno jako přirozené, že jo, to mají zvířata stejně jako lidi, to, co ty zvířata nemají, je ten rozum, který můžou použít na to, ať to nějakým způsobem moderují, nebo ať to nějakým způsobem kontrolují, ať se zamyslí nad tím, jestli to je v té situaci dobré nebo špatné.
Nemá to kontrolu ty touhy samotný, ale nějaký jednání, který z nich jako vyplývá.
Ano, můžeš to tak říct, jako může být, no. No. Jako právě, že ti stoikové nejsou jako odevzdaní, neměli by být jako nečinit. Jako oni jako hodně činí. Marcus Aurelius byl jako velmi aktivní a prostě dělal spoustu věcí. Jako to není o tom, že máš být pasivní. Jako pořád se musíš snažit nějakým způsobem, nebo můžeš se snažit ovlivnit ty věci. To, že já jsem rodič a děti vyrůstají, tak jakože vím, že ve výsledku nemám kontrolu nad tím, jak vyrostou, a jestli prostě z mého syna jako vyroste kriminálník, tak jako to není jako něco, co můžu. Co je pod mojí kontrolou, ale můžu ho prostě zkusit nějak ovlivnit, můžu ho dát do nějaké školy, můžu ho nějak jako se k němu chovat a tak. No.
No, jako mě třeba přijde, že ten stoicismus není, jako že částečně rezignační je na ty věci, co jako nemáš pod to svojí kontrolou, ale pod to, co jako pod tu kontrolou máš, takže právě tam jako spíš jako podporuje tu vlastní činnost. No a mě přijde, že to je třeba jako kdyby se dá karetní hru, tak prostě jako musíš se smířit s tím, jaký karty ti byly rozdaný a prostě nic se nestane, nic jako nezmůžeš tím, jiný karty ti nepřijdou, ale ten specismus možná je na ten jako s těmi sama každama smáš rozdaný, potom jako udělat maximum.
Jako je to o tom, že právě, jak jsem říkal, ten příběh o tom, že ten stoik se bál na té lodi, tak je to o tom, že nemá člověk jako ten rozum použít k tomu, aby si to ještě zhoršil tu situaci. Řekne si, představuje si, Ježíš Maria, pokud ta loď se potopí, tak se tady budu topit. A teďka jako člověk ten rozum může použít v tom smyslu, že vezme ten původní impuls a vyžene ho do extrému a ještě si to zhorší tu situaci. Že jo? Tak to je špatně, že jo? To, co nemáš dělat, ale prostě máš ten impuls, že loď se potápí, prostě potřebuje se zachránit, tak samozřejmě musíš použít ten rozum pro to, aby třeba se snažila, nevezmeš to jako OK, tak se loď potápí, tak tady budem sedět a počkám, ale prostě budeš se snažit se zachránit, že jo, prostě zkusíš prostě vymyslet něco, jak se z toho dostat.
Já jsem někde slyšel příklad na tom seriálu Breaking Bad, že vlastně ta hlavní postava je jako příklad toho jako špatného člověka, v tom smyslu, že on se pokoušel jako po přemíru tý, kontroly jako nad věcma, který je. Jak nejdou jako kontrolovat a to je to, proč z něj je na konci ta druhá.
Mm-hmm. Jo, to je dobrý příklad. Dobrý, jenom bych teďka projel tady tenhle ten zbytek, aspoň se dostaneme k té jedné praktické věci, protože chci aspoň tu jednu praktickou věc stihnout, abyste si z toho odnesli něco víc než tu teorii. Takže tady toto projedu. Přirovnání ke střelbě luku u té dichotomie kontroly je vlastně, když to představíte, tak když natáhnete luk, tak vlastně máte kontrolu nad tím, jakože nad svým tělem, jakože jak namíříte. Ale jakmile pustíte ten šíp, tak už letí a jestli ten cíl jako dosáhne nebo ne, tak to už je od ten moment mimo vaši kontrolu. Prosím?
Tady přesně tenhle ten.
Neznám. Neznám. Pak prostě věci, které nemáme pod kontrolou, bychom měli přijímat vyrovnaně. Neměli bychom se z nich jako zbláznit. Jo? Třeba jeden z takových věcí, kterou máme jako hodně problém přijímat, je jako naše vlastní smrt, za kterou spousta lidí není vyrovnaná. Bojí se jí, má z toho až jako velký strach. A přitom je to vlastně úplně normální a pokud se nad tím zamyslíme, tak jako je to nevyhnutelné. Že? Možná se nahrajeme do těch počítačů, ale nemyslím si to.
No a když se teda mluví o tom, že to máme přijímat, tak je tady psáno, jak teda to zařídit, aby jsme to přijali?
Dostanu se k tomu. Končím už tu teorii, už to skončím. A jedna taková praktická jako taktika nakonec té teorie, co tady mám, je internalizování cílu, to znamená, jako jak tady toto použít v praxi, je, že třeba prostě vycházím s dítětem z domu, protože někam spěcháme a teďka prostě ten rodič, co chce, je být na čas někde a prostě to dítě nespolupracuje, neoblíká si boty, prostě nechce, řve, je to velmi stresující situace, tak místo toho, aby můj cíl interně byl, chci tam být na čas, tak ten cíl můžu internalizovat stylem, udělám všechno pro to, abych tam byl na čas a pokud to dítě prostě nespolupracuje, je to mimo moji kontrolu, tím, že budu sám vystresovaný, tak té situace ještě víc jako nepomůžu a budu tam ještě možná později, to dítě to ucítí a takhle. Takže to je jeden takových jako specifických aplikací, ale jak jsem říkal, pojďme se podívat teďka prakticky na nějaké ty věci, kdy ten stoicismus podle mě jako tyhle myšlenky můžeme použít ve specifické
situaci. Dává se první myšlenka stoicismu, kterou se naraz ještě pýte, jakože nestresovat se z věcí, které jsou mimo naši kontrolu, ne?
Jo, nestresovat se z věcí, které jsou mimo naši kontrolu. Samozřejmě vždycky tam bude nějaký stres. Jo, jako každý má stres třeba z něčeho, čeho se, na co se netěší, který tam je přirozeně, který neovlivníš, to nemůžeš vypnout, ale to, jak se na tu situaci díváš, může jako ovlivnit to množství toho stresu, které tam máš, což je vlastně princip té kognitivně behaviorální terapie, že ty se vlastně snažíš nějak distancovat do těch emocí, dívat se na ně zvenku a snažíš se jako pozorovat je a tím pádem jako zjistit, že ta situace třeba není tak hrozná, jak jsi myslel. A potom ten stres není tak velký. Jo. Pokud si prostě myslím, že to, že mi dítě řve v autě, je to nejhorší, co se stalo, tak budu prostě pěnit, budu prostě řvát, nepříjemný, ale když to prostě čekám, že se to stane, vím, že to nemůžu ovlivnit, dítě řve, prostě musí být, je v té sedačce, musí tam teďka být, jako nic se s tím nestane, tak prostě musím jako jet dál a tím, že se budu jako do toho ještě stresovat, tak to mi nepomůže a nic to jako v té situaci nezlepší. Ne, tak teda pojďme se podívat prakticky na stoicismus. Asi tohle to jenom proletím, protože to je takové jako ne tolik důležité, jak ty ostatní věci, co chci prakticky probrat. Nicméně u stoiků, stoikové se vyhraňovali vůči sofistům, kteří byli o mluvě a o velmi složité řeči. V té době jako třeba prostě Marcus Aurelius měl mít jako retory, kteří ho měli učit a zároveň stoické filozofy. Na retory se vyprd a stoikové víceméně tvrdí to, že je lepší mluvit jednoduše, méně a pravdivě než pro efekt. Takže nejde o to se chvástat, poslouchat, ostatní lidi nezajímá vychloubání a nám to kazí ten náš vlastní charakter a vlastně sami sobě ubližujeme, pokud se vychloubáme. A je lepší ty věci pro nás, jako ať mluvíme moudře, i jako ať sami se v té situaci cítíme líbě, popisovat objektivně než emočně. Pokud prostě si řekneme, stát je zlo, prostě všechno je na nic, prostě nic nefunguje, tady toto nám prostě samotné, jako zaprvé tím jako žádnou myšlenku nepředáme a za druhé nám to jako moc nepomůže. A když si prostě řekneme, že jak ten stát, jakože podíváme se na to víc objektivně v těch termínech, jako co ten stát dělá, co nedělá a budeme to brát více jako realisticky, tak jsme možná jako samozřejmě pořád chápeme, že třeba v našem pojetí ten stát jako není to ideální společenské organizování některých věcí nebo všech věcí pro někoho, ale určitě nám to pomůže být méně jako na tu celou situaci naštvaní a mluvit o ní lépe. Jo, jako ta výhoda nevzniká jenom pro toho posluchače, protože mu jako předáte více informací, když mluvíte tímhle způsobem, ale i pro nás. Prostě jak o věcech mluvíme a přemýšlíme, mění i na tu naši perspektivu a naše emoce. To je ten point, že vlastně pokud se budeme jako pokud o tom nějak přemýšlíme, tak ty emoce potom následují. Že jo? A pokud potom přemýšlíme jinak, tak ty emoce třeba nevzniknou. Jo? Pokud myslíme si, že nás někdo urazil, tak začneme pěnit a prostě ty emoce jsou jako se rozjedou. Ale pokud to bereme tak, že nás ten člověk neurazil a prostě to se tomu zasmějeme a půjdeme dál, tak ty emoce nenásledují a prostě člověk se nenaštve. Jo? Takže ty emoce se dají změnit, to je to CBT, ta psychologie, kterou jsem do toho dával, že to je ten aspekt, jak jako prakticky můžeme vlastně to změnit. Jo, to je to catastrophizing, to už jsem vlastně říkal, to je to, když jsme na té lodi a teďka si představujeme, co se všechno špatného může stát, tak namísto toho si to prostě dekatastrofizujeme, než katastrofizujeme tu situaci. To znamená, že se nevystresováváme na schvál a řekneme si, hele, jsem tady prostě na lodi, jsem smrtelný, prostě můžu umřít a jestli to bude dneska nebo za 10 let, to už jako stejně neovlivním a prostě představím si tu situaci více objektivně, podívám se na to, co můžu dělat, abych se zachránil a nějakým způsobem to dekatastrofizujeme tu situaci, než že bychom se snažili více se podívat na to, co tam špatného se může stát. Jo, může se to taky pojat jako na misku vah, kdy na jedné straně ta nebezpečná nebo ohrožující situace, kterou můžeme prostě nějakým způsobem tím dekatastrofizováním zmírnit v naší hlavě, že když si řekneme, ztratil jsem práci, to je to nejhorší, co se mi stalo. No, jako můžu to brát jako, že to je katastrofa úplně nejhorší, nebo můžu si říct, hele, prostě mám teďka nové příležitosti, mám víc času, můžu, konečně jsem pryč z té blbé práce, která mě stejně nebavila. Jo, prostě zmenšit si tu špatnost té situace, anebo si zvyšovat naši schopnosti se s ní vypořádat. To je druhý způsob, jak jako to, tady toto řešit. Co tam doporučuje jeden autor, je dívat se, jak by to řešili jako nějaký náš role model, buď z knih, nebo nějaký reálný, jako jak by se k té situaci postavil. Napsat si to na papír, myslím, že to byl Roosevelt, nebo nevím, který prezident si psal spoustu dopisů prostě pro své politické oponenty nebo pro nějaké generály, nevím, Roosevelt asi ne, těžko říct, ale prostě psal si spoustu dopisů, které nikdy neposlal, protože vlastně tím, že to sepsal, tak sám si jako tomu tříbil myšlenky a nemusel to ani vlastně dávat.
Lincoln?
Je to možné, že to byl Lincoln, nejsem si jistý. A cognitive distancing, to je právě jedna z těch věcí, kterou přijala ta CBT jako docela přímo. A základní takové stoické rčení, nebo to, co tam myslím od Epiktéta původně, že it's not things that upset us, but our judgments about things. Jo? Že to nejsou ty věci samotné, že ta věc nám jako nemůže ublížit, ale to, co si o té věci myslíme, o té situaci, co si myslíme, to je to, co nám jako ve výsledku může ublížit. A když si uvědomíme, co je v naší kontrole, distancujeme se od té situace nebo od té věci, tak můžeme jakoby si sami si tím pomůžeme. No tady vlastně to trošku přeskočím. Je tady, nebo možná to přečtu, ať toto doplní to, co jsem říkal. The Stoics clearly inherited their love of plain speaking from the predecessors, the cynics, who were renowned for speaking very bluntly and criticizing even powerful rulers. In a sense, it was the duty and privilege of a true philosopher to speak the truth to power. One of the most famous legends about Diogenes the Cynic, zakladatel cynické školy, tells how Alexander the Great sought out the philosopher. It's a juxtaposition of opposites. Diogenes lived like a beggar, and Alexander was the most powerful man in the known world. However, when Alexander asked Diogenes if there was anything he could do for him, the cynic is supposed to have replied that he could step aside as he was blocking the sun. As was often the case, the Stoic adopted a more moderate approach, and they were concerned that their speech should not only be honest and simple, but also appropriate to the needs of the hearer. There is no point in speaking plainly to people if it doesn't benefit them. If someone used the word incorrectly, he, mluví o nějakém specifickém stoikovi, který není důležitý teďka, would not overtly criticize the speaker. He never interrupted them or challenged them on the spot. Instead, the grammarian had a more artful and indirect way of steering them in the right direction. He would subtly draw in the correct expression while replying or discussing some other topic. If the real goal for Stoicism is wisdom, then sometimes just blurting out the truth isn't enough. We have to put out more effort into communicating with others effectively. Což si myslím, že je jako velmi užitečné jako pro nás jako libertariány, protože pokud budeme víc efektivní v tom naše myšlenky komunikovat lidem, tak budeme efektivnější v tom nějakou věc předat nebo je přesvědčit. A jak následovat své hodnoty, jak vlastně zjistit, co jsou ty naše hodnoty, že jo, které si můžeme nějakým způsobem customizovat pro sebe. A samozřejmě můžeme si podat nějaké vzory, můžeme najít nějaké mentory, což dneska je těžké najít jako specifické mentory, ale je možné to jako čerpat z knih. je brát kritiku od ostatních, ale nebrat všechnu tu kritiku ze stejnou hodnotou. Samozřejmě lidi, kterým nejde o naše dobro, tak ta kritika jich nebude tak třeba užitečná, jak ta jiná, ale všechnu kritiku brát dobře. A to je taková jednoduchá věc pro libertariány, protože my víme, že nás pořád někdo sleduje, takže chovat se tak, jako kdyby nás někdo pořád sledoval, je jeden z principů, jak jako ty naše hodnoty jako aplikovat v praxi. Protože tím pádem, což mimochodem v té kognitivní terapii je dobré, protože tam člověk pořád přemýšlí nad tím, co řekne v té další session tomu terapeutovi a jako co, jak se zachoval, jak nad tím přemýšlel, což mu dává takové okno do toho, že někdo ho sleduje pořád a pomáhá mu se chovat v těch situacích, proto ta terapie je třeba taková efektivní. A ty modeling strategies, že si to napsat nebo nějakým způsobem ujasnit, to už jsem jakoby trochu říkal. A říct si, jako co by na tu situaci řekl Marcus Aurelius. Jedna taková dobrá technika je ranní a večerní meditace, do kterých teďka nebudu zabírat. Ono to není úplně meditace, že by člověk jako seděl a dýchal jako a čoučel do blba, ale je to spíš o tom, jako si fakt zamyslet, jako co mě ten den čeká, jaké problémy, jakým budu čelit, jak se na ně zachovám, naplánovat si to a pak na konci toho dne si to zhodnotit, jestli jsem se zachoval dobře, špatně. Říkal jsem si, že nebudu jíst sladké, ale pak jsem si dal tu čokoládu, takže OK, prostě příště zkusím jako líp ten svůj self-control nějak vylepšit. A dobrá technika, k tomu jsem se chtěl dostat, k těm hodnotám, je jako jak ty své hodnoty jako nějakým způsobem si určit, jako co ty hodnoty jsou, tak je to desired versus admired. Když si vlastně napíšete na vedle sebe nebo na dva papíry jako list hodnot, které jako věci, které chcete a o které toužíte a věci, které obdivujete u jiných lidí třeba, jakože chcete prostě mít větší barák, chcete nevím co, jo, nebo něco takového a teď obdivujete u někoho, když umí dobře mluvit na veřejnosti, nebo něco takového. Takže napíšete si ty dvě věci. Málo kdy ty dva listy jsou jako stejné, protože většinou to, co člověk chce a to, co u druhých obdivuje, jako není na poprvé úplně stejné, ale tím se jako můžeme zjistit, že třeba to, co u jiných obdivujeme, vlastně ani nechceme a měli bychom možná chtít nebo můžeme zkusit chtít a tím nás to jako samotné posune třeba dál. Jak zkrotit touhy? Jedna ze základních těch hodnot nebo cností je moderation, neboli střídmost. A samozřejmě lidi vždycky chtějí víc, je to naší přirozenosti, to jako nepopírám. A dneska v dnešní době blahobytu je to jednoduché, jako se těm touhám propadnout, jako nejenom jídlo, alkohol, ale vlastně člověk může propadnout touhami, jakože třeba strašně moc čte, což taky stoikové odsuzovali, že prostě není to jenom o tom číst všechny knihy o filozofii, které můžu, ale je to hlavně o tom to praktikovat. Takže i čtení hodně knih může být jako exces, který není zdravý pro toho člověka nebo není rozumný. A jako touhy nejsou samozřejmě špatné, jakože to, že člověk touží mít něco, tak to neznamená, že to je špatně. Ale není to ani dobré samo o sobě, jo? Takže to je ten problém. To, jestli to je dobré nebo špatné, nerozhoduje ta touha samotná, ale to, jestli jako jednáme s tím rozumem a jestli se chováme prostě podle těch našich hodnot a podle těch cností. It's not in feelings, but in actions that your supreme good resides. Znova prostě je to o tom chování, není to o těch touhách samotných. Jo, že naproti nelpět na věcech, no, jakože takhle, ještě než to řeknu, tak negative visualization je právě opak, že něco chceme, tak si představujeme to, co nemáme. Zatímco když si negativně vizualizujeme, tak si představujeme to, co by bylo, kdyby jsme neměli to, co máme. Jo, takže si vlastně představujeme svět bez věcí, které teďka máme, naproti tomu svět s věcma, které ještě nemáme, což nám taky pomůže se jako nějakým způsobem víc střídnější v těch věcech, co chceme. Nelpět na věcech, ale to neznamená, že máme lpět na těch věcech, co máme, protože i ty věci, které máme, prostě o ty můžeme kdykoliv přijít, jako nejenom o svoje nádobí, ale i o své blízké, protože všichni jsou smrtelní a můžeme o ně kdykoliv přijít. A střídmost, což je takový zajímavý poznatek ze stoicismu, paradoxně vede třeba k většímu prožitku z těch věcí, co děláte, protože samozřejmě, jak víte, jídlo chutná nejlépe, když jste hladoví, takže v tomhletom i člověk, který je střídmý, tak může sám mít jako větší prožitek z té věci. Pak jsou tady nějaké psychologické typy, triky, jak jako potom s tou touhou jako fakt krok za krokem zatočit, ale to teďka už končíme za chvilku, tak to nebudu teďka rozebírat úplně do detailu. Koho to bude zajímat, tak se k tomu můžeme dostat, když tak. Ale ta desire versus gratitude, to je ten rozdíl mezi tím chtít co nemáme versus být vděčný za to, co už máme. A jak zvládat vztek, to je pro mě jako docela věc, za kterou jsem dost bojoval. A třeba u těch jiných lidí, jakože proč se ostatní lidi chovají špatně. Tak zaprvé jako předpokládat, že nebudou žádní špatní lidi ve světě, je prostě hloupost, je prostě nerozumné, že jo. Prostě vždycky budou špatní lidi ve světě, takže musíme očekávat, že budeme interagovat se špatnýma lidma a že špatní lidi...
Špatní lidé nebo všichni lidé, kteří se špatně chovají?
No, tak to se projevuje tím, že se špatně chovají, protože ty jejich actions jsou, že to ve v čem se jako projevuje to, že jsou špatní, takže to jako je víceméně to stejné.
A jak to sedí s tím, co máš tam?
Jo. A dojdu.
Když jsi špatným člověkem a člověkem, který se chová špatně, protože si nemyslím, že žádný člověk je špatný. Občas se chová špatně a vedou tomu nějaké...
A to je to, trošku to, co chci říct, že vlastně stoicismus hodně tvrdí to, že vlastně lidi se nechovají špatně proto, že by chtěli být zlí, nebo že by chtěli konat zlo, ale jen prostě neví, co je správné. Takže je to hodně podobné k tomu, že vlastně děti se třeba chovají špatně proto, protože ne, že by chtěli vám ublížit, když to člověk tak bere a může to tak brát, jakože strašně se vztekne, protože dítě dělá něco, co zrovna nechtěl, nebo co jako je špatné, tak se vztekne, že to dělá na schvál to dítě. A proč mi to dělá? Ale to tak se díváme na ostatní lidi. Jako proč mi to ten člověk dělá? Proč dělá tuhle špatnou věc? Ve výsledku jako ten stoický přístup je takový, že on vlastně ten člověk neví jen, co je správné, takže místo toho, aby jsme na něj měli být naštvaní, tak bychom ho spíš měli litovat. Že vlastně nepoužívá ten rozum správným způsobem. A tím pádem jako to, že na něj budeme steklí, tak to k ničemu nepřispěje, ale je to spíš jeho problém. On sám se tím jako morálně poškozuje, ne, že by my tím, že na něj budeme naštvaní a budeme na něj steklí, tak poškodíme jenom sebe, ne? A jeho pravděpodobně taky nespravíme. Prostě všichni lidé jsou ti občané vesmíru, to je ten hlavní koncept, nebo jeden z hlavních konceptů toho rozumu, co jsem říkal předtím, že sdílíme ten potenciál pro rozum a ne všichni ten samozřejmě potenciál využijou správně a tím pádem, pokud ho někdo nevyužije správně a dělá věci špatně, tak jako ten správný přístup k němu je ho litovat, protože nikdo není od moudrosti, teda od přírody moudrý. Jo, naučit se té moudrosti je těžké a není to někdy jako zjevné v některých situacích, co je ta moudrá věc dělat. Takže třeba hudebník, když se učí hrát nějaký hudební nástroj, tak se nemusí odnaučit staré zvyky, které měl na ten nástroj, aby se nám ho naučil hrát, ale lidi většinou vyrůstají v nějakém morálním prostředí a už nějaké ty špatné zvyky mají. Takže aby se člověk stal dobrým, tak se většinou musí odnaučit nějaké špatné zvyky, které má. Takže je to rozhodně jako těžší, než se naučit hrát na ten hudební nástroj. A vztek jako je právě iracionální, nezdravý, že to stoikové popisovali jako takové momentální šílenství, jo, ten vztek. Takže to, že ho budeme rozmíchávat a podporovat, tak tím nikomu nepomůžeme a hlavně sám uškodíme. A co je vlastně ten vztek? To je touha odplaty na někom, o kom si myslíme, že nám uškodil. Takže když si... Když... No.
Jako hněv je žádoucí.
Jo.
No, je to napravení nespravedlnosti. Jako takhle,
no, ale jako...
Psychologové to jako vysvětlo tak, že jako ta jako lidský motivátor, který nám pomáhá napravit nespravedlnost.
Jako to, že vlastně se stala nespravedlnost a že ji člověk chce napravit, podle mě není úplně jako jedna ku jedné k tomu, že máš nějaký hněv, jako jo, a ta situace, nebo že jako si prostě vzteklý a sám jako se nějakým způsobem chováš. To jako, můžeš se snažit tu situaci napravit, můžeš usilovat o tu spravedlnost, aniž bys prostě byl vzteklý, jo?
No, ale
jak
si to cítíte hněv a cítíte vztek a projevovat ho a jednat agresivní?
No, však jasně, to tak...
Však,
ale to, tak však celá ta filozofie o těch actions, že? A samozřejmě, a i když to cítíš, tak pořád prostě jako tomu sobě, jako samozřejmě víme i z medicíny dneska, že jako to, že si se vztekáš, že se stresuješ, tak jako tvému zdraví jako taky neprospívá moc.
No jasně, ale existuje situace, kdy projevování hněvu je jedinou metodou, která může udržet to moje zdraví jako pohromadě, pak je to racionální a je to jediná správná věc, kterou ten daný moment můžu dělat. Pak
no.
Když teda nepřijdeš, ale naučíš mě jako ještě lepší metodu, ale ta metoda není jako na stole. Takže to
projevování, jako tady máš tu strašnou moc předpokladů, že? Ty tvrdíš, no v tom, já neříkám, že je správně nebo špatně, ale jenom si musíš uvědomit, že ty předpokládáš, hele, je nějaká situace a hněv je, a já předpokládám, že hněv je jediný správný řešení té informace. To je jako strašná moc jako
věc. Bych spíš řekl, že ten hněv je nějaký to defaultní řešení, co máme, co tak máme, ale jakože asi nemusí být nutně a není to správný, protože to sice snadná cesta, kdy pustit nějak ty emoce a samozřejmě není přirozený, že co by, ale asi je tak žádoucí se s nimi naučit nějak pracovat, protože jsme v nějaké společnosti, že jak bychom na sebe byli všichni spěkli, tak to asi pozdolo.
Já to jako chápu, to, co ty říkáš, že tam právě...
Jako ultimátě napsaný, že vztek je iracionální a bezdravý.
Jako ano, jakože to, ty projevy toho vzteku určitě jsou a jako nějaké to, že se člověk naštve, protože někdo udělá něco nespravedlného, tak to je ta základní jako... Ta proto passion, takový ten základ, který tam je automaticky, který jako člověk, to je něco, co prostě neovlivníme, ale jak se na tom zachováme, tak to už je potom něco, co...
Takže je v pohodě vztekle, ale ne se chovat vztekle.
No, jako jasně, ale jako co to znamená být vzteklý, jakože ono, jako tě něco vztekne, ale pak prostě otázka je, jestli si potom hodinu prostě zuříš a hážeš kolem sebe talířky, nebo jako co děláš, jo, jako co to znamená.
To se chovat vztekle, ale je v pohodě být jako namotivovaný vztekem tím, jako napravit něco, nespravit.
Jako to bych nenazval vztekem, to bych spíše nazval jako něčím jiným, než jako touha napravit něco nespravedlivého, podle mě není vztek, ale okej, jakože...
Protože pokud opravdu já jsem tak takovém rozpoložení, že hodně kolem sebe házím talířka,
no.
A teďka to nebudu dělat no. Záměrně, tak to, co dělám, je jako, že potlačuju to, co cítím.
No a právě proto je lepší se na to podívat, ne potlačovat to, co cítím, ale podívat se na tu situaci prostě jinýma očima, a prostě si to nějakým způsobem... Za prvé pozorovat se, to tam potom taky jako monitorovat se, distancovat se od toho a takhle, jo, to tam taky je. Ale pokud prostě vnímáme to, že mě někdo označí špatným pronoun, jako úplně největší urážka, co mě někdo může udělat, tak potom ten člověk se vztekne, že jo, a prostě je vzteklý úplně. Ale pokud prostě bychom si mi upravili to vnímání a prostě když mě někdo označí špatným pronoun, tak... prostě ho zkusím opravit a když prostě se mnou nebude mluvit tak, jak já chci, tak se s ním přestanu bavit třeba nebo něco, tak tím ten vztek můžeme eliminovat, že, když to upravíme tu situaci. Protože podle mě není racionální jako být naštvaný za to jenom, že mě osloví někdo špatný pronoun, ale někteří to vnímají jinak. Že?
Takže podle mě ten celý rozpor, co tady máte, mě přijde, že v tom, že ten vztek je iracionální a nezdravý jakoby v sociálním smyslu. Že
ale i pro toho člověka.
Jako jasně, na té úrovni nějaké malé tlupy se ty konflikty dají ještě tím, že se někdo strašně nasradí. Ale na úrovni nějaké té hajkovské velké společnosti se ty problémy takto řešit nedají, že je nějaká nespravedlnost, tak se našumuje a já musím se uklidnit a zjistit, jak to teda napravit chytře, že jo?
Já si právě myslím přesný opak, že v té malé tlupě se to právě tím vztekem nedá moc řešit, protože pak jako ti lidi nebudou mít rádi toho, kdo je vzteklý, protože ho furt s ním interagují a jsou s ním často a prostě nikdo nemá rád jako někoho, kdo je konstantně vzteklý. Ale v té společnosti, kdy třeba prostě někoho potkáš jednou na ulici a pak už ho v životě neuvidíš, tak to je ten problém, kdy jako podle mě ten vztek nemá ty negativa, které má v té malé tlupě, ale zároveň tam můžou být nějaké pozitiva, až dosáhneš svého,
protože, jo? Vztahu,
což je špatně, si myslím.
Že se jako lidi projevují emoce vůči sobě. Mm-hmm. A jako, kdyby nám někdo řekl, přestaň to dělat, ale jako vůči svým partnerovi nikdy neprojevují emoce, tak nám to šlo absurdní. Zatímco jako neprojevat emoce ve veřejné debatě nám přijde jako no-brainer.
Ale i jako jasně.
Není on neprojevování.
To není, no.
Jako nechování se podle nich.
Moderace, ale všechno vztek může být i jako když člověk sám, něco děláš, co se úplně špatně, jak se můžeš vzteknout a rozmátit jako kolem sebe, anebo si říct, OK, tak jsem v rukavice, nebo budu opatrnější.
A může být vztekli na sebe, že proč jsem takový blbec, že jsem se prostě prašil kladivem a můžeš tím celý den strávit, že jsi jako ve stresu z toho, že jsi úplný debil, že se prašil kladivem, anebo si říct prostě no, tak jsem se prašil kladivem, to se stane.
To je špatně, když to budu celý den prožívat.
Já si myslím, že jo, jako to je špatně, protože to není moudré, sám sobě uškozuješ a většinou, pokud to máš takový mindset, tak se to projeví i v těch actions. Jako.
Ale to
no. Já teda mám právě jako tím, že změníme naše očekávání, jak se lidi budou chovat v nějaké situaci, tak ten vztek můžeme kontrolovat trošku. A pak tady mám takové moje, to není na to moc času, už budeme končit, ale jako já sám to nemám moc zmáknuté, takže jako my jsme měli, už ho nemáme to parkovací místo, ale u firmy jsme měli dedikované parkovací místo na ulici, že jo, což si dokážete představit, jak asi vypadá, že tam prostě místo na ulici, kde jenom cedule a kdokoliv tam fyzicky může zaparkovat, když se mu líbí. A furt nám tam někdo parkoval na tom místě na ulici. A jeden den, jak jsem tam přijel, tak zase tam někdo parkoval samozřejmě, takže to mě úplně jako vytočilo prostě, úplně jsem se naštval, že jako zase tady někdo parkuje. A prostě pak jsem byl 2 hodiny úplně vzteklý, že prostě proč mi tady ten člověk parkuje, proč mi to dělá takovou nespravedlnost. Soukromé vlastnictví, je to naše místo, tady nemá co parkovat. Plus ještě měšťáci toto vůbec neřeší, policajti to auto neodtáhnou, protože to je soukromý pozemek, takže oni to jako neřeší tady toto. No, kdyby to bylo na ulici, tak v pohodě, ale že to na soukromém pozemku, tak policajti to neřeší. No a to je právě ta otázka, kterou jsem chtěl probrat, jakože k těm blízkým versus k těm lidem, co už nepotkáme. Protože takhle ten člověk, co tam přišel, potom nakonec jsem ho potkal, kdo tam zaparkoval, tak já jsem samozřejmě na něho jako ne úplně správně, asi jako byl trošku víc naštvaný, než jsem musel být v té situaci. Proč tady stojíš, ty blbče, nebo něco takového jsem řekl asi. Nevidíš, že tady je prostě cedule, to jako neumíš číst, nebo co? Jo? A to nebylo jako vůbec stoické, to jako uznávám. Ale věděl jsem, že toho člověka asi už nikdy nepotkám v životě, ale prostě jsem mu chtěl jako říct, že a ukázat, že z toho bude mít nějaký negativní, protože on mi řekl jenom jo, pardon a odjel, že jo, což samozřejmě prostě potom zaparkuje zase někomu jinému na místě. Já jsem říkal, kurník, já mu to dám sežrat, prostě to, že mi tam zaparkoval na tom místě. A dokonce jsem ho donutil, ať mi dá 300 za to. Že mi tam stál, jo. A teď ta otázka, jako ztratil jsem víc svého morálního charakteru tím, jak jsem se choval, jak jako naštvaný blbec, nebo jsem získal víc s těma 300? To je teďka otázka do diskuze.
To možná je ten dvoj, to možná od začátku. A tak byste využil tady té podnikatelské příležitosti, děkuji, že jste zaparkoval, 300 korun, prosím.
No. Mohl jsem být klidnější, to uznávám.
Já jsem se to nikdy jako v rozporu ne, tak v momentě, kdy jako takhle já sám to v sobě jako zpracuju, takže jako OK, v tuhle chvíli jako OK, že jsem naštval, protože je fajn dát té druhé straně nějakou zpětnou vazbu, kterou by jinak vůbec nemělo. Až jim tak prostě jako zpíl té
společnosti.
Bylo to vlastně pro společnost. Ale zároveň jako jsem schopný do sobě nějak jako compartmentalize, že OK, tady to budu vždyčně, ale nebudu si to přece jako sebou nestali.
Jasně, no. Je to diskuze. Už budeme končit, nevím, kolik mám ještě. Já bych ještě uzavřel, ať vás nezdržím moc dlouho od oběda, takovou otázkou, jakože kdo by se o tom chtěl dozvědět, koho to zaujalo a chce se o tom dozvědět víc, jenom ruce nahoru. OK, hodně, sakryš. Tak to jsem myslel, že bude míň teda lidí. A jak... No. Já jsem doufal, že přihlásí třeba 5 lidí, protože jsem chtěl dát jako random číslo a pak jednomu z vás tady daruju knížku o stoicismu, ale jakože vás je tolik, tak to je teďka trochu problém, jak to jako napočítat a jak to udělat. Tak ještě jednou, kdo se to? Ty jo. Tak budeme muset udělat nějaký raffle, jak bychom to mohli udělat. Řecko-římské zápasy.
Mušky,
kámen,
tapír, papír, spol. Jo.
Tak to
není kvěšné
svatbu dostane.
Jo, no.
Nebo básničku
nějakou.
Já to udělám jinak. Ti, kdo se ptali otázky, tak myslím, že tady kolega, Terka, Patrik a Ondra.
A ještě
Teo taky. Takže vás je 2, ti, co se ptali nejvíc, takže 5, 2, 4, 5, takže... 1, 2, 3, 4, 5. Hey Siri, give me a random number between 1 and 5. It's 5. 1, 2, 3, 4, 5. Takže si to ty. A ty to zhlásil?
Já se pak odhlásil, tak já to dělám někoho.
Tak to jde Terce, jestli teda tím pádem, jestli nechceš.